Dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijamo mite in tabuje ter se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Ta epizoda je zadnja epizoda v drugi sezoni podcasta Ogledalo. Načrtovana je bila sicer že nekaj časa nazaj, a mi zaradi zasedenosti enostavno nikakor ni zneslo, da jo objavim prej. V zadnji epizodi druge sezone gostim še eno krasno gostjo, s katero sva se pogovarjali o pomembnosti počitka pri delu. Pomembna tematika, ki ji namenjamo premalo prostora. Tokrat gostim dr. Evo Boštjančič, ki je redna profesorica za psihologijo dela in organizacije na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s področjem talentov med kulturno inteligentnostjo in vodenjem v organizacijskem okolju, z vračanjem na delo po izgorelosti oziroma po daljši bolniški odsotnosti in drugo. Ob tem tudi svetuje, vodi delavnice, predava zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju ter ureja spletno stran www.psihologijadela.com. Povezavo do spletne strani najdete v opisu te epizode. Počitek je eden izmed načinov, kako podpremo svoje telo, svoje psihično in fizično zdravje. Še enega izmed načinov podpore telesa in duha pa najdete pri sponzorju te epizode, to je podjetje AveMed. Njihovo poslanstvo je povezovanje prvovrstnih, najbolj kakovostnih, varnih in do narave in virov prijaznih proizvajalcev prehranskih dopolnil in izdelkov za osebno nego. Njihova osrednja vrednota je odgovornost do ljudi, zato v spletni trgovini avemed.si najdete le skrbno izbrane izdelke, osnovane na podlagi znanstvenih dognanj, saj ničesar ne želijo prepustiti na ključu. Vabljeni, da se tudi vi oglasite v njihovi spletni trgovini in podprete svoje psihično in fizično zdravje z njihovimi naravnimi prehranskimi dopolnili. Povezavo do spletne trgovine avemed.si najdete v opisu te epizode. Če boste ob nakupu vtipkali še kodo Ogledalo 15, boste prejeli 15% popust, pri čemer koda ni affiliate, je pa spodbuda za vas, da njihove kakovostne izdelke prejmete po nižji ceni. Pri zadnji epizodi te sezone bi rada še izkoristila priložnost, da se zares iz srca zahvalim vsem, ki poslušate podcast Ogledalo. Veliko mi pomenijo vsi vaši komentarji in res me izjemno veseli, da mi večkrat napišete, da vam je vsebina koristna. Ker kreiranje podcasta vzame kar precej časa, mi še toliko več pomeni, ko vidim, kako skupnost poslušalk in poslušalcev raste in vsi vaši odzivi me še naprej motivirajo, da se trudim pripravljati koristne vsebine za vas. Še naprej so seveda dobrodošli tudi predlogi za tematike, ki bi jih želeli poslušati. Takole, zdaj pa vas prepuščam poslušanju prijetnega pogovora. Pozdravljeni in dobrodošli v podcastu Ogledalo, gospa Eva.
Dobar dan.
Najprej še enkrat hvala, ker ste se odzvali mojemu povabilu. V veselje mi je, da se bom danes pogovarjala z vami o tej tematiki, ki je v bistvu zelo pomembna, pa je mogoče ne dajemo toliko prostora v psihologiji oziroma nasploh, ko se pogovarjamo o psihologiji, ne, ker se bolj to tiče te psihologije dela. Pa bi vas najprej mogoče za začetek prosila, da bodo poslušalke pa poslušalci vedeli malo več o vas, da poveste, kaj o sebi.
Kje naj začnem? Bom začela kar tako, da sem mama treh otrok, da sem poročena, da imam psa in da se mi zdi, da sem predvsem znala po tem, da vse, kar delam v življenju, da ful uživam. Drugače se pa sem po izobrazbi psihologinja. Moja karierna pot se je začela z direktnim iskanjem in selekcijo kadrov, 10 let svetovanje podjetjem, potem sem bila podjetnica, izgorela in potem začela kariero na fakulteti oziroma v akademskih krogih kot raziskovalka, kot učiteljica in zdaj vodim katedro za psihologijo dela in organizacije in raziskujem različne stvari, ki me osebno pritegnejo.
Wow, to je pa res že kar precej delovnih izkušenj. In verjetno ste zaradi tega tudi, ko ste omenili, ne, vmes to izgorelost, imate tudi kar precej znanja z področja počitka.
Ja, vsekakor me je ta izgorelost prizemljila, vsekakor mi je ta izgorelost dala veliko materijala za razmišljati oziroma predvsem najprej dela na sami sebi. Kaj so moje vrednote, zakaj živim, kaj bi rada v življenju, a se mora dokazovati drugim, a se raje dokazujem sebi in ja, da predvsem to sem se naučila, no, in to se mi zdi zelo pomembno in marsikomu se mi zdi, da danes manjka, da poslušaš samega sebe in da poslušaš svoje telo. Tega žal skoraj da ne znamo.
Ja, to se moram zelo, zelo strinjati. In mislim, da sem pred časom prebrala nek prispevek, da smo celo tisti, ki delamo z ljudmi, tudi precej bolj nagnjeni k izgorelosti. No, ravno zaradi tega, ker mogoče v odnosih potem pozabimo poslušati sebe.
Ja, moj kolega celo govori o neki sočutni izčrpanosti. To pomeni, da ko pomagaš ljudem, naprimer, to je veliko poklicov, kot so naprimer psihologi, zdravniki, delavci v domovih, medicinske sestre in tako naprej, da pozabimo na vse, da nesemo vse te stvari domov. In to se mi zdi zelo težko in zahtevno in ja, pride lahko tudi do izgorelosti, če ne poskrbimo zase.
Zares. No, pa dejva najprej pogledati eno tako osnovno vprašanje. Danes bom postavljala bolj osnovno vprašanje, mogoče, ampak to iz vidika, ker so najeni poslušalci iz vseh vetrov in iz vseh poklicov in se mi zdi zelo pomembno, da gremo nazaj k osnovam, ki jih včasih pozabimo, ne, pa so nek temelj, na katerih potem lahko gradimo naprej. Kako bi opredelili počitek? Kaj sploh je počitek?
Počitek, kakšne definicije, ko vprašate univerzitetno profesorico. Jaz bi rekla, da je počitek predvsem odsotnost aktivnega dela. To pomeni, da je to načrtovan lahko čas ali pa nenačrtovan čas, ko damo svoji duši, čustvom, telesu, čas, da se spočije, da se umiri in da si nabere neko novo energijo.
In zdaj, če je počitek čas, ko aktivno v bistvu lahko tudi počivamo, potem lahko rečemo tudi, da imamo različne vrste počitka.
Ja, počitek je lahko zelo pasiven, to pomeni, da grem zdaj z daljincem v roki na kavč in preklapljam med programi. Lahko je aktiven, to pomeni, da športam, da surfam, da tečem. Lahko je meditativen ali pa duhoven počitek, to pomeni, da se obrnem sama vase, da se ukvarjam z meditacijo, z jogo in podobnimi stvarmi. In še druge vrste počitka poznamo, ampak ključna stvar se mi zdi, ni pomembno to, kakšne vrste počitka poznamo, ampak pomembno se mi zdi predvsem to, da si izberemo počitek, ki nam ustreza. In naprimer meni osebno, ker veliko sedim za računalnikom, veliko komuniciram z ljudmi, meni zelo osebno ustreza počitek, kjer se popolnoma odklopim od računalnika, od vse elektronike in pri katerem sem fizično aktivna. A je to pletje plevela na vrtu, ali je to kuhavanje marmelade, ali pa to morda sprehod v naravi, kot žuje.
Torej še enkrat moramo znati poslušati sebe, da sploh vemo, katera vrsta počitka nam ustreza. Je pa pomembno, da v bistvu nas počitek, ne glede na to, katere vrste počitek si izberemo, da nas napolni.
Ja, to je tako kot napoln si baterije, kot napoln baterije na našem telefonu, ko ga priklopimo na elektriko. Tako je treba, predvsem najprej se moramo, mi se ne moramo polniti, če smo pod stresom. Mi se ne moramo polniti, ko smo vsi zategnjeni. Mi ne moramo polniti baterij. To pomeni, prvi del počitka je vsekakor najprej sprostitev. Nekateri se sprostijo že, ko se vozijo iz službe domov in poslušajo morda podcaste in na ta način zamotijo svoje misli. Drugi se spočijo na ta način, da zamenjajo fizično okolje, ko delajo doma. Naprimer, če delam jaz v pisarni in ko grem v, naprimer, kuhinjo, lahko je to že ta odklop, ki mojim možganom in mojim mišicam da signal, aha, Eva, ni treba biti več zdaj Eva profesorica, ampak se samo lahko Eva mama. In to mi pol pomaga, da se sprostim, da lažje diham. Tudi dihanje je takrat drugačno. In potem drugi del počitka je pa tisto, kar nam potem polni baterije. In tudi morda poln baterije lahko samo pomeni dober spanec in kvaliteten in dovolj dolg. Počitek je lahko tudi klepec s prijatelji. Je lahko tak zelo družaben počitek. Morda, da se srečamo z nekom poleti na neki terasi, poklepetamo, nekaj dobrega popijemo. In na vse take načine si lahko polnimo baterije. Ja.
Zakaj pa bi rekli, oziroma tudi ne nazadnje, kaj pravijo raziskave, zakaj je počitek pri delu sploh pomemben? Zakaj ljudje potrebujemo, da se odklopimo od dela?
Pač naše telo imamo samo eno in naprimer rečemo, da ko se rodimo, imamo 100% energije ali pa 100 nečesa, nekih enot. In te enote nam lahko vzame ali kakšna bolezen, ali kakšna travma, s katero se borimo že od otroštva. In težko potem funkcioniramo, če nismo spočiti. Tako da se mi zdi, predvsem rečemo v času dopusta, ne, po dopustu vsekakor smo potem bolj zadovoljni na delovnem mestu, bolj smo motivirani, lažje upravljamo naloge, bolj smo komunikativni, lažje se fokusiramo na neko stvar, celo smo bolj kreativni. In ko počivamo, če na pravi način počivamo, to morda ne pomeni, da se pripravljaš na maraton in 6-krat na teden tečeš, pri počitku tudi upade stres, nivo stresa, dokazano znanstveno. Manj je tudi bolezni srca ožilja. Tako kot ste vi rekli, a ne, redkeje pride do neke izčrpanosti. Ljudje so tudi manj anksiozni, manj depresivni. Vse to nam prinaša počitek, odklop. Spočijemo se lahko tudi morda, zdaj razmišljam, ne, ko prihaja ta poletni čas, spočijemo se lahko tudi samo, morda poslušamo škržate v borovem gozdu ali ko vonjamo sol iz morja. Tudi, tako da si lahko ta počitek pričaramo, lahko tudi doma. Včasih nam že YouTube prinese kakšne morda take glasove, lahko si s kakšnim eteričnim oljem pričaramo morda dalmatinsko vzdušje ali pa kakršnokoli drugačno. Tako da ja, na ta način si lahko polnimo baterije.
Ok, zdaj sem slišala v bistvu v zadju, da je lahko veliko počitka tudi povezanega z kreativnostjo, se pravi, ni zdaj samo to, ne, ker včasih imamo občutek, sploh zdaj, ne, ravno včeraj sem se pohecala, ko sem gledala storije na Facebooku, joj, pa vsi so na morju, pa same take fotke, ne, in si predstavljam, da lahko to mogoče koga, ki pa si tega bodi si ne more privoščiti ali pa je omejen zaradi, ne vem, kakšne bolezni ali pa bilo katere druge omejitve, lahko je mu to povzroči v bistvu nekaj neprijetnega na občutke, ampak tako kot ste zdaj vi dobro povedali, ne, v bistvu, če smo kreativni, si lahko tudi vse take občutke in neke take predstave, potem si tudi lahko pomagamo z vizualizacijo in si vse to lahko v bistvu pričaramo tudi doma, če smo le dovolj kreativni.
Ja, 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 se strinjam. Je pa tudi res to, kar ste pa vi upozorili, da preveč se ukvarjamo s tem, kaj drugi mislijo. Preveč smo podrejeni temu, kaj drugi objavljajo na družbenih omrežjih. Preveč želimo drugim ugajati, preveč razmišljamo o temu, kaj bodo pa drugi rekli, če jaz nekaj takega podobnega ne objavim, ampak a živimo za druge, ne? A živimo sami zase in za svoje dobro počutje. In je res pomembno, da imamo vsak teden neko novo objavo in vsakič z neke nove eksotične destinacije. Preveč se s tem ukvarja naša družba in vedeti moramo, da vsi te vplivneži, ki nam diktirajo, kako naj živimo, pri večini je zadaj denar, kapital, ki nas usmerja, ne vede. Vse mi mislimo, aha, se ona je pa tam v toplicah, a ne, zato da se odklopi, ampak nekdo je to plačal. Z namenom, da nas prepriča, tudi to mi potrebujemo. In tukaj se mi zdi morda en taka varianta, tudi čez poletje, pa dajmo živeti morda en teden brez teh družbenih omrežij, bomo videli, kaj nam manjka, kaj, a smo res kaj zamudili. Tudi sama sem odvisnica od družbenih omrežjih, priznam. In morda po eni uri, ko jih preživim, ne takega neproduktivnega časa se mi zdi, se sama sebi zastavim vprašanje, ej Eva, kaj si pa zdaj v zadnji uri nekaj novega zvedla? Ne, kaj pa je neka novica, ki je zanimiva, ki jo boš odnesla, ki je pomembna in najpogosteje je to odgovor, ej, popolnoma nič, samo moj čas je šel nekje, je odtekl.
Ja, to je fantastična ideja, en teden brez socialnih omrežij. Pa tudi, ko ste omenili te eksotične destinacije, ne, in influencerstvo, v resnici včasih niti ne vemo, a je tu ozadju zares nek počitek ali samo in zgolj marketing. Ne, in tukaj je včasih ta social media vs. reality kar velik gap vmes, ne, ta prepad, ki ga pa mi, tisti, ki smo na drugi strani zaslonu, ne vidimo. Ne, in tudi tu je treba malo razmišljati mogoče širše od tega, kaj samo vidimo. Kaj pa recimo, koliko počitka, količinsko gledano, je nekako potrebnega za to, da se zares telo regenerira. Ne? Mi vemo, da po zakonu, mislim, da je, če se prav spomnim, da je treba v enem kosu 14 dni oziroma 10 dni skupaj vzeti, ne? Saj enkrat na leto. Ampak ali je to resnici dovolj, je to preveč, je to premalo? Kaj pravijo recimo raziskave?
Predvsem se mi zdi pomembno, da se za mi zavedamo, da je počitek, tako kot ste mi ga vi naslovili, da je počitek lahko vsako popoldne, vsak večer, ko ne delamo. Počitek je vsak vikend, sobota in nedelja. To pomeni, mi, naše telo se regenerira vsako noč, če dobro spimo. Vsak podaljšan vikend, ki je namenjen, v Sloveniji imamo kar veliko praznikov, glede na evropsko povprečje, in tudi takrat so dnevi, ki so namenjeni počitku. Tako da, poleg vseh teh dnevov, ki jih imamo v koledarju, nam delodajalec plača potem še minimalno za teh 20 dni dopusta, ampak gledi se teh dopusta ponovat nabere tudi 25, 30 dni ali celo več. In zdi se mi predvsem to pomembno, da res te dni, ki so nam namenjene, da si jih res vzamemo. Ker poznam tudi slabe prakse, ko se ljudje hvalijo drug pred drugim, jo, jaz pa že toliko časa nisem izkoristil celega dopusta, ali pa joj, letos sem imela pa samo 14 dni, veš, toliko imam dela, na ta način ne poskrbimo zase.
Ja, prav to sem imela zdaj v mislih, ko ste to govorili, ne, kolikokrat jaz slišim ali pa, da si prenašajo dopuste, potem pa joj, zdaj pa je juni, zdaj pa jih je treba izkoristiti, ne, in mi kar ne gre v račun, kako je lahko, v bistvu, to na nek način se mi zdi, da prikazuje sliko naše družbe, ne, koliko si zares zamemo nekega časa zase.
Ja, in tudi to, ne, jaz bi rada to rekla, da se me zdi ful dobra praksa multinacionalk, ko v začetku januarja morajo njihovi zaposleni napovedati, kako bodo porabili, načrtujejo porabo svojega dopusta tekom celega leta. In potem se ne zgodi, tako kot pri nas, da večina dopusta ostane potem za junij, konec koncev juni mesec, ki je tik pred dopusti, to pomeni med tistimi glavnimi dopusti in tudi se biti veliko bolj učinkovito, če je naš dopust, pa tudi če to je za 20 dni, da ga razporodimo tekom leta, ker je veliko manj obremenjujoče tako za nas, kot za naše telo. Hkrati se pa moramo zavedati, da tudi 14-dnevni dopust, kot kažejo raziskave, da večina nekih učinkov dopusta, kot sem prej rekla, sproščenost, kreativnost, zadovoljnost, motivacija, nekje izpuhti v prvih dnevih po dopustu. To pomeni, da učinki trajajo maksimalno tam nekje do enega tedna. In če bi te raziskave upoštevali, bi rekli, ja, se potem pa najbolje, da smo skozi na dopustu, da bomo to stopnje zadovoljstva imeli. Zato se mi zdi zelo pomembno, no, to, te kratkotrajni počitki, kvaliteten spanec, da uživamo pri aktivnostih, ki jih delamo v prostem času, da smo takrat sproščeni, da nismo takrat, da ni ura naš gospodar, da ne štejemo korakov, da ne štejemo kilometrov, ki smo jih naredili. Tako da se mi zdi, to je taka zelo pomembna stvar, ja.
Ja, se mi zdi, zdaj, ko ste omenili, da ne štejemo vseh teh stvari, da smo kar začeli z vsemi temi pametnimi stvarmi vse šteti, ne, kot da bi tekmovali zdaj v tem štetju, kdo naredi več. Omenili ste na začetku, da ste bili podjetnica. Zdaj, ko govoriva o dopustu, je vendarle razlika med tem, ko smo mi zaposleni nekje in si vzamemo dopust in med tem, ko smo podjetniki pa si vzamemo dopust. Ne? Podjetniki imamo tu, vse če gledam iz svoje perspektive, lahko malo več izzivov. Kako ste se recimo vi, če pogledate in podelite mogoče lastno izkušnjo, kako ste se vi srečevali s tem izzivom jemanja dopustov, ko ste bili podjetnica?
Jaz se ga predvsem načrtovala vnaprej, kar dolg časa vnaprej, ko sem tudi vse moje stranke informirala, kdaj me ne bo, da v tistem času sem jih informirala tudi, da bom takrat imela popoln odklop, da le v nekih kriznih situacijah, da bom pa dosegljiva na tej pa tej telefonski številki. To pomeni, da sem se tudi že vnaprej izognila nekim situacijam, ko bi bila jaz zaskrbljena, kaj pa se dogaja na mojem mailu, je kaj nujnega, sem karkoli spregledala, vsak moj klient je bil o tem, rečmo, obveščen. Potem se mi zdi, da takrat, ko sem imela dopust, sem ta dopust res tudi izkoristila. Ker danes se dogaja en tak paradoks, da ljudje jemljajo dopust, zato da naredijo stvari za nazaj, ker jih ne morejo narediti v rednem delovnem času. Pripravila sem si tudi avtomatska sporočila. To pomeni, če bi še prišel nekaj mail, se napisala, da sem odsotna in da v primeru nekih krizne situacije, da sem dosegljiva na tej pa tej telefonski številki. Včasih sem celo poskušala malo odstraniti neke skušnjave, ki bi me premamle. To pomeni, da sem v času dopusta jaz služben mail zbrisala z mojega telefona. Računalnik je ostal doma in ni bilo te skušnjave, pa dejmo pogledati, kaj pa se dogaja, ker imam 10 minut časa in super, če imaš 10 minut časa pod borovci, dej raje še razmišljaj morda o kakšni bolj kreativni stvari, malo morda tudi vizionarski, kaj boš počel kot podjetnik potem v, rečemo, jesenskem času. In tukaj sem poskušala biti kar dost stroga do sama, ali pa kruta skoraj do sama sebe. In predvsem sem se zavedala, no, da tiš čas, ko sem bila odklopljena, ko sem bila na dopustu, sem se poskušala pogosto kratko malo ščipati sama sebe in reči, ej Eva, le kako ti je lepo. Kako ti je lepo biti tukaj in zdaj, ker se mi zdi tudi na dopustu načrtujemo ponavadi, kaj vse bomo videli, koliko kilometrov bomo prepotovali, koga vse bomo obiskali. Si polkar utrujen tudi od samega dopusta in potem nekateri se pridajo v službo prve dni, vegetirajo, da se spočijejo, da se naspijo. Ampak predvsem dopust je tudi čas za družino, prijatelje, za samega sebe. Jaz opažam, zdaj se počas mi znižuje moj delovni tempo in moje telo, kar pravi Eva, po popoldne, zakaj si ne privošči sieste? Tiste italijanske pa mediteranske sieste in opažam, da zdaj v poletnih mesecih po delu, po kosilu me večkrat premami polurni spanec in ga pustim, da je. Da je, zato ker zgleda, telo potrebuje, da se regenerira, da se obnovi, da se pripravi za neko novo, bolj stresno obdobje.
Točno tako, če se le slišimo, ne?
Ja.
Ja. In se mi zdi, da mogoče so v podjetništvu lahko te meje med delom in družino celo nekoliko bolj zabrisane oziroma moramo biti mi tisti, ki jih malo bolj trdno in jasno postavimo. Ne? Ker že tako se mi zdi, da imamo ljudje, ne glede na to, kje smo zaposleni, kar precejšnje izzive z ravnovesjem med delom in družino. Kakšno je vaše mnenje tukaj?
Ja, postaviti meje v svojem življenju je umetnost in ponavadi to umetnost prenesemo iz staršev na nas, kar pa ni nujno vedno učinkovito in dobro, zato nekateri pol tudi izgorevamo. In postaviti meje v resnici pomeni reči besedo ne. To pomeni ne bom, ne želim, ne zmorem in marsikdo od nas je bil vzgojen, da moraš pomagati, da moraš podpirati vse vogale v hiši, da moraš malo potrpeti. In hkrati, ko da se vrneva na naše vplivneže na družbenih omrežjih, a ne, je kako pa lahko ona, mama 5 otrok, pa vedno nasmejana na Instagramu, pa vedno vse naredi, pa še kuha zraven, pa še ustvarja, nobenih težav nima, nikoli nima umazane hiše. Ja, seveda, ker so te stvari narejene tako, da objavljamo stvari, ki so prijetne, ki so dobre, ki bodo dobile več všečkov, več pozitivnih komentarjev. Zato se mi zdi zelo pomembno, no, da postavimo zelo jasne meje. Kaj je tisto, kar jaz potrebujem, da sebe slišimo? Če jaz rabim počitek 7 ur, 8 ur, povem to že svojemu partnerju, da si deliva morda obveznosti glede otroka, ki zgodaj ostaja. Če jaz potrebujem jasen odklop pri dopustu, to vnaprej skomuniciram z mojim šefom, z mojo kolegico, ki mi bo nadomeščala. Lahko bi pa to mi paše, da sem tudi v času dopusta v stiku s poslovnim svetom in bom te stvari naredila drugače. Zdi se mi tudi pomembno, moja lastna izkušnja je, da in tudi otrokom lahko postavimo zelo jasne meje. Tako kot rabi otrok čas za igro, morda rabi starš čas, da prebere knjigo. Ali morda za neko osvežujočo kopel ženska. Zdi se mi zelo pomembno, da poslušamo sebe, ja, in da se spet ne zgledujemo po drugih, no, da bom zelo enostavna.
Ja, zares. In jaz bi mogoče priporočala, da zdaj odvrtijo malo nazaj, pa to še enkrat poslušajo, ker so res take zelo konkretne informacije in čeprav mogoče se slišijo zelo enostavne, niso in včasih zahtevajo nekoliko več dela na sebi, ne, ker to postavljanje meja tudi iz lastnih izkušenj z delom s klienti vidim, da tu imamo kar velik izziv Slovenci nasploh, ne, in je najprej potrebno malo pobrskati po sebi, odkot, zakaj in kako, ampak so pa to vse veščine, ki se jih da naučiti. Ne. In takrat, ko se mi zdi, da ko potem slišimo sebe in ko si upamo biti tu bolj samozavestni, vse skupaj postane bolj lahkotno, ne, in tudi celotno življenje nekako lažje peljemo naprej. In največkrat se ne zgodi tisti scenarij, ko si ga predstavljamo, da zdaj nas pa drugi zato ne bodo imeli več radi ali pa se ne bomo več, ne vem, se ne bodo več pogovarjali z nami, ampak v resnici je obratno. Če jim drugim postavimo meje in jim pokažemo, dokot lahko grejo, potem ponavadi tudi to spoštujejo in največkrat se zgodi, da so odnosi zato tudi bolj kvalitetni in boljši. Ne? Se strinjate?
Ja, je pa res tudi to, ne, da ne bomo mi nikoli živeli, kot so naši starši. In generacije, ki prihajajo, ne bodo živeli, kot zdaj mi živimo. In jaz sem bila vzgojena, da je delovni dan ali pa en dan zastavljen 8 plus 8 plus 8. 8 ur dela, 8 del počitka, 8 ur spanja. Ampak danes ni tako, te meje bledijo in to je stalnica in mi smo lahko živimo v preteklosti in potem, objokujemo preteklost, kako je bilo včasih fajn, kako smo imeli jasne stvari, ampak na ta način nič ne dosežemo. V resnici, ja, moje delo nima jasnega urnika, razen takrat, ko moram biti v predavalnici, ampak drugače je moje delo razpeto čez cel dan. Ampak kljub temu sem jaz avtonomna, da rečem, kdaj bom jaz delala. Kaj so stvari, ki so prioritetne, ki jih moram narediti danes in kaj lahko naredim jutri. In ta zabrisana meja jo pa tudi briše vsa ta tehnologija. Telefoni, maili, ker včasih, ko sem jaz odšla iz pisarne ali pa moji starši, ob 3 ali pa ob 4 popovdne si pustil tam računalnik in fiksen telefon. Danes imam računalnik doma, fiksnega telefona več ni, ampak je mobilni telefon in moja dosegljivost in neka, tudi lahko neka notranja potreba, moram biti dosegljiva, je lahko tukaj 24 ur. In tukaj spet lahko postavimo mejo tudi tehnologiji. In včasih se izgovarjamo, ja, veš, kar poklič, sem dosegljiva. Ampak mi, jaz sem gospodar svojega telefona. Ni telefon gospodar mene. In jaz imam funkcijo, da lahko utišam, da lahko rečem, da ne moti telefon, da ga lahko odložim v drug prostor, da si lahko določeno aplikacijo zbrišem, da lahko na telefonu nastavim, koliko časa preživim na določeni aplikaciji. Tako da tehnologija nam omogoča, da se odklopimo. Je pa res, da če pogledate svoje telefone, ne vem, ali znamo to tehnologijo. Sploh vemo, da obstaja, oziroma, ali jo znamo sploh uporabljati.
Ja, lažje je ne prevzeti odgovornosti.
Ja, ja.
Pa če se vrnemo še mogoče malo nazaj na počitek, že prej ste omenili, da če je ta dopust preveč natempiran, pa se ne uspemo spočiti, pa tudi če se uspemo spočiti, vendarle gre za neko spremembo, ko preklopimo na dopust, pa potem zopet, ko preklopimo iz dopusta nazaj na delo. In ljudje se načeloma upiramo spremembam, nekateri se hitreje prilagajajo, drugi počasneje, ampak vendarle je sprememba, kako bi recimo vi svetovali, da naj zgleda nek prehod nazaj iz nekega daljšega dopusta, ne? Če smo ravno pred poletjem, pa večina ljudi si bo vzela zdaj tistih svojih 14 dni. Kako potem, da bo to lepo steklo? A je pametno iti takoj prvi dan že all in, ali je mogoče fajn, da gremo malo bolj počasi, bolj z občutkom, da si malo bolj prisluhnemo?
Jaz bi rekla, da je zelo odvisno od posameznika in pa tudi od delovnega mesta ali pa delovnih nalog. Nekdo, ki prije iz dopusta direktno v predavalnico, si tega gotovo počasnega prehoda ne more privoščiti. Lahko si pa privošči to, da pride z dopusta v soboto, da nedeljo je nekje dopust tudi od vse te gneče, od zastojev na cesti, da morda prepere, kar je potrebno, da morda se mentalno pripravi na začetek in lahko nam potem začne v ponedeljek delo v predavalnici. Določeni ljudje jih ne moti, da se morda tudi malo aktivni v času dopusta, da pregledujejo določene maile in izberejo opcijo, da raje morda dvakrat med 14-dnevnim dopustom odgovorijo po 2 uri na maile in morda zaradi tega pridejo v ponedeljek po dopustu, imajo v svojem inboxu morda samo še 20 mailov za odgovoriti, ne pa 120. In to je lahko manj obremenjujoče. Tako da jaz se mi zdi, da predvsem, da je treba poslušati samega sebe, na kakšen način se odklopiti in pa da načrtuješ in komuniciraš, kaj rabiš, na kakšen način boš neke stvari naredil. Določena delovna mesta so taka, da nam ne omogočajo odklopa. Predvsem samostojni podjetniki, ki smo ste vezani na vsak morda telefonski klic, ki ga dobite, a ne? Ampak vzameš to kot neko priložnost, a ne? Če se odgovorim na tale klic in še vedno ni potrebno, da greš na sestanek tekom dopusta, jaz mislim, da smo ljudje dovolj razumevajoči v Sloveniji, ni vsak, ki bo zaslišal zač kržate izpod borovega gozdička, da bo rekel, o, a ste na dopustu, se opravičujem, a ne? Tako da jaz mislim, da se da, da pa ni treba, da smo vse mogočni, da zmoremo vse, konc konca smo ljudje, imamo eno življenje, smo ranljivi In ja, moramo se spočiti. In morda te poletne dni, predvsem te vročinski dnevi, ki so naporni tudi splošno za vse ljudi, ki delamo še v tem trenutku, da so ena taka priložnost za malo bolj počasno delo, za morda neke stvari, ki jih tekom leta nismo počeli, če smo na delovnem mestu. Morda je to kakšno čiščenje, praznanje, uničevanje dokumentov, pregledovanje. Tudi temu so lahko namenjeni, rečemo, malo bolj pasivni delovni dnevi.
Zares. Zdaj pa za na konec, še mogoče eno tako vprašanje. Je še kaj, kar bi sporočili vsem poslušalkam in poslušalcem, da bi pustili še en tak dodaten pečat v tem podcastu ogledalo? Eno zaključno misel, zaključno sporočilo?
Predvsem, da je življenje zelo kompleksno, ampak v resnici je zelo enostavno. In da rabimo v življenju zelo malo za našo lastno srečo. Rabimo predvsem zdravje in rabimo ljudi, v kateri družbi se imamo dobro. Ampak za to zdravje in za ljudi, ki so nam blizu, se moramo potruditi. Nič ne pride sam od sebe. In če imamo dober odnos s prijateljem, s partnerjem, s staršem, nam prinese toliko bogatstva, se mi zdi, da noben vpliv naš ne more vplivati na to, da smo mi ok. In to se mi zdi pomembno, predvsem ne smemo pozabiti sami nase in na te stvari mejhne, ki so pomembne v našem življenju.
Kako lepo. Najlepša hvala za vaš čas, za vašo energijo in za vso bogatstvo informacij, ki ste jih danes podelili v tem podcastu.
Me je veselilo, vam pa uspešno delo tudi naprej, Špela.
Hvala. Hvala, ker ste zadnjo epizodo podcasta Ogledalo v tej drugi sezoni poslušali do konca. Hvala vsem, ki ste že ali še boste na kakršenkoli način pripomogli, da ta podcast doseže čim več ljudi. Vaša podpora mi ogromno pomeni. Želim vam prijetno poletje in vse dobro.